الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، متين ذا مجهوك الله جل وعلا سيدكوك سيدكم بك صلى الله عليه وسلم ويجن الدنيا في يبسدا وقالنا بانك ببتي وحياكم الله وبياكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشاهدين لما سوه نمسوم وقفق تلم كبيرا تسمى مجتبو حكيتوا الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة وينزين بتجيزان تكتبو تنوتاكم عيزي وشيخ ويكتبو عبد الله بن إبراهيم القرعاوي حفظه الله تعالى قم تكون عني كتابة نويت الله بتابع بين جو لبياب ماني جيب توبيا الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجري عليه رحمة الله، وكذلك ناتلنا بتابو بياب الزكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجري نابي لانجا يتلنا بتابو بيابي بيبا وعندي كبي قواتجنا kunzikiriza najja mu ensonga enkulu n'abeera nga yazikunganyiza mu kitabo kino ekya we yamera okubeera nga yazikunganya n'abeera nga yazikunganyiza wano ekitabo n'abeera nga akituuma nti alwajibat almutahattimat almarifa ala kulli muslimin wa muslima, ensonga ezo zikakata ku buli musiraamu yenna okubeera nga azimanya. Lazimu kakatako buli musiraamu yenna okubeera nga azimanya, kabere musajja kabere mukyala. Era nga omulundi ogwayita mu darusi yaffe, kubanga nabategeeza mu darusi yaffe nti twayingira omulyango ogwokusatu mu kitabo kyaffe kino ekya alwajibat almutahattimat almarifa ala kulli muslimin wa muslima. Twayingira mu mulyango ogwokusatu sheikh alaihi rahmatullah gwe yassa mu kitabo kino, ng'omulyango ogwokusatu gugamba nti shurutu la ilaha illallah, obukwakkulizo bw'ekigambo kya la ilaha illallah. Era nga twayogera ku nsonga ezikwatagana ku bukwakkulizo buno, era ne tukiraba nti obukwakkulizo buno abamanyi okubeera nga bategeeza nti ekigambo kya la ilaha illallah kirina obukwakkulizo, ekyo baakikola kubeera nga baagoberera obujulizi obwajja mu Quran n'ekitiibwa kadhalika mu sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam, ne bakisanga nti obujulizi obwo wajja mu Quran n'ekitiibwa ne sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam, butulaga nti ekigambo kya la ilaha illallah kirina obukwakkulizo. Ng'era obukwakkulizo obwo singa bubeera tebuliiwo, omuntu tabalibwa nti abaasiramu wabeera nga yatudde ekigambo ekyo, n'abeera nga taleese bukwakkulizo bwa kigambo ekyo tabaliwa nti musiraamu, okutuusiza ddala ng'amaze okubeera ng'aleeta obukwakkulizo obwo ne bubeera nga bujjula. Era nga omulundi ogwayita wenabategeeza nti nga tetunnaba kubeera nga tugenda mu maaso okwogera ku bulombolombo ku bukwakkulizo buno, okwogera ku bukwakkulizo buno, naye nga tusooke tubeere nga tulaba amakulu g'ekigambo kya la ilaha illallah. Kubanga omuntu okubeera ng'amanya ekigambo kya amakulu g'ekigambo kya la ilaha illallah nsonga nkulu nnyo. Abantu abasinga obungi boogera ekigambo kya la ilaha illallah, naye ekyennaku ng'akunno kamogo kubeera ng'omuntu tamanyi makulu ga kigambo kya la ilaha illallah. Ng'abamu mu bantu basanga ng'enzivuunula gye bavuunulamu ekigambo kya la ilaha illallah si y'enzivuunula omubaka sallallahu alaihi wasallam ne basahaba abeebitiibwa bwe bavuunula ekigambo kya la ilaha illallah, bal abamu basanga ng'enzivuunula yaabwe y'ekigambo kya la ilaha illallah nzivuunula ya bannabbid'a, nzivuunula ya bazuuzi abazuula mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, abazuula mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kale omulundi ogwayita twalaba ku makulu g'ekigambo kya la ilaha illallah, nitugamba nti هذا معنى هذه الكلمة عند أهل السنة والجماعة لا معبود بحق إلا الله، لأن المعبودات كثيرة ولكن المعبود بحق هو الله وحده وما سواه فعبادته باطلة، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Twakiraba nti amakulu g'ekigambo kya la ilaha illallah nga ge makulu amatuufu, ng'era ge makulu omubaka sallallahu alaihi wasallam bw'atyo we yabeeranga annyonnyola ekigambo kya la ilaha illallah. Bal Allah subhanahu wa ta'ala w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo we yavvuunula ekigambo kya la ilaha illallah, nga n'omubaka sallallahu alaihi wasallam bw'atyo yavvuunula ekigambo kya la ilaha illallah, wakadhalika nga ne basahaba be bityo we batyo bavvuunulanga ekigambo kya la ilaha illallah, kwe kubeera nga tugamba nti amakulu g'ekigambo kya la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illa Allah, tewali asinzibwa mu butuufu okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bimaana nti asinzibwa mu butuufu ye Allah subhanahu wa ta'ala yekka, kubanga amanyi batutegeeza natugamba nti lianna almabudat kathira, kubanga ebisinzibwa bingi. Kale omuntu singa agamba nti wali asinzibwa okujjako Allah eyenzivuunula ebeera nkyamu, era nerabira okubeera nga ensonga eno ngikoonako nti enzivuunula abantu abamu gye bavuunula ekigambo kya la ilaha illallah ne bagamba nti tewali asinzibwa okujjako Allah tewali asinzibwa kujja ku Allah. Enzivu leyo si ntufu, bali enzivu leyo kwataganya wamu n'enzivu leyo abamu ku bannabidaa, abamu ku bazanadiqa nga Ibn Arabi wa kadhalika nga Ibn Farid wa kadhalika nga msajja omubuzi omulala amanyikibwa nga Hallaj. Abasajja abo bali mu kibinja ekyabule, kibinja kya wahdat alwujud, nga bo aqida yaabwe bavunula ekigambo kya la ilaha illallah. Balaba nti amakulu g'ekigambo kya la ilaha illallah, la ma'buda illallah أو لا إله أو لا إله موجود إلا الله, لا إله موجود إلا الله بو يبفو لا بسجبانو أبا بوزي أبالي من شبين جي كابل شبين جي وحدة الوجود بلا بان قام كل جيش قام بشي لا إله إلا الله كبيرا ومتو قام أنت تواري أسيز وأكجاك الله سبحانه وتعالى إنزفو نولي يوم سنغفو نزفو نولي كقام بشي لا إله إلا الله إنزفو نولي يبيران كامو kubanga wano omuntu obeera ofudde nti ebyo byonna ebisinzibwa ye Allah subhanahu wa ta'ala, n'abasinza amasana bali mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala, n'abasinza ente bali mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala, n'abasinza ebyobuwanga bali mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala, n'abasinza endowooza ekika, n'abasinza ebijja bali mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Kale enzivuunula eyi ebeera nzivuunula nkyamu. Wabula enzivuunula entuufu okubeera ng'omuntu olina okubeera ng'ogamba nti tewali asinzibwa mu butuufu, ekigambo mu butuufu kirina okubeerawo, singa obeera nga ovvula ekigambo kya la ilaha illallah, olina okivvulira lwogamba nti tewali asinzibwa mu butuufu okujja ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nikitegeeza ki nti asinzibwa mu butuufu ddala ye Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga yagwanidde okubeera ng'asinzibwa era yalina okubeera ng'asinzibwa. Amma ebitonde byonna ebirala ebisigadde tebirina buyinza kubeera nga bisinzibwa era tebirina rayiti eyo kubeera nga bisinzibwa, ng'endowooza ekika, ng'ebijja, ng'amaadhi, ebyobuwangwa, ng'amasanamu, ebyo byonna tebirina buyinza. Bannabbi ne bamalayika, ebyo bitonde byonna tebirina buyinza kubeera nga bisinzibwa era tebirina rayiti, tebirina rayiti kubeera nga bisinzibwa. Wabula agwanidde okubeera ng'asinzibwa ye Allahu subhanahu wa ta'ala. Ngeri enzivu leero lwaki tugamba nti ekigambo kya la ilaha illallah, ekigambo kya la ilaha illallah kitegeeza nti la ma'buda bihaqqin illallah, tewali asinzibwa mu butuufu okujja ku Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna alma'budat kathira, kubanga ebisinzibwa bingi. Kyova olaba nti tulina okwongerako ekigambo kya ekigambo ekigamba nti mu butuufu, kubanga asinzibwa mu butuufu ye Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga ebisinzibwa bingi, ebisinzibwa bingi, naye asinzibwa mu butuufu nga yalina okubeera ng'asinzibwa ye Allahu subhanahu wa ta'ala. Kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala yategeeza n'atugamba nti dhalika bi anna Allah huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatil wa anna Allah huwa alaliyyul kabir. Allah subhanahu wa ta'ala yabeera ng'ategeeza nti mazima ye Allah subhanahu wa ta'ala ye kennyini yagwanidde okubeera ng'asinzibwa mu butuufu, yagwanidde okubeera ng'asinzibwa. Era omuntu singa abeera ng'asinziza Allah subhanahu wa ta'ala abeera amusinzibwa mu butuufu. Allah n'ategeeza n'atugamba nti anna ma yad'una min dunihi huwa albatil, amma ebintu ebyo ebisinzibwa abashiriku, ebintu ebyo ebisinzibwa abashiriku ng'empeweza ekika, ng'ebijja, ng'abakabaka, ng'amalayika, ng'abannabbi, ebitonde ebyo singa bibeera nga bisinzibwa biba bisinzibwa mu bukyamu. Era omuntu singa abisinza abeera mushiriku, era singa afiira ku mbeera eyo nga teyeenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala, wa aba wakumuyingiza muliro, era aba wakubeera mu muliro lubeerera na lubeerera. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza n'atugamba nti inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala tasonyiwa muntu yenna abeera afiiridde ku bushiriku. Omuntu singa afiira ku bushiriku nga teyeenenyeza mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, n'afiira ku bikola eby'ekishiriku, ku bushiriku bwe, Allah subhanahu wa ta'ala tamusonyiwa. Amma singa yeenenya nga tannaba kubeera ng'afa, wano Allah subhanahu wa ta'ala abeera nga amusonyiwa. Nga Allah subhanahu wa ta'ala yategeeza n'atugamba nti qul ya ibadiya alladhina asrafu قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله سبحانه وتعالى وان يتجز بكوي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبيرينغا تجز أبيرينغا تجز أبدوا أبيرينغا بريازا بريازا ما نزم يجاول أبيرينغا بس في الله سبحانه وتعالى لا تقنطوا من رحمة الله تمقوا مسوبي مكساسرة الله سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم, الله سبحانه وتعالى wani yategeza ombaka sasala mabiringa ategeza abaddu abali azamanyiza emyoyo gyabwe, la taqnatu min rahmatillah, abange gwe abange mwa abali azamanyiza emyoyo gyabwe temugwawo temukutukaona kusasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naye mbeerenga mumukimanya nti mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala musasiza musasizi warrahmanirrahim musasizi owekisa ekingi. Kale Allah subhanahu wa ta'ala tegeza tugamba nti inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim mazmadala Allah subhanahu wa ta'ala azunwa mazambi gonna omuntu singa agwa mazambi ebbanga lya malanti abaye nenyeza neyenenye olwena nyirwa namadala taubatan nasuha neyenenye olwa namadala olwena nyirwa namadala Allah subhanahu wa ta'ala abiranga amusunyu ne wabiranga agudde mbikola ebimu ebyekishiriku nabiranga yenenyanga tanaba kubiranga afa nabiranga ye kutwa kubikola ebyekishiriku neyenenye maso wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah jalla wa ala abiranga amusunyu kale Allah subhanahu wa ta'ala aya fi فكلما بدأ من سورة الحج الله سبحانه وتعالى يبتكزنا تقامت وأن ما يدعون من دونه هو الباطل أبي بسينزي وابين توابي بيبيرا بسينزي وابا شريكو أبا قدتك الله سبحانه وتعالى يبين توابي للا بيبيرا يبين توابي بسينزي بيبيرا بسينزي بمبوشام آية من سورة الحج آية يانكاغ مبير كالي آية يو بجوريزي أبتلغان تيشكو اتقامو شاء لا إله إلا الله أما كروك اتقامو شاء لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله tiwali asinziba mbutufu okujja kwa Allah subhanahu wa ta'ala ye kaya asinziba mbutufu amme bisigadde ebintu ebirala bisigadde kubiberanga bisinzibwa bibera bisinzibwa mu bushyamo kale tugamba nti amakulu g'ekigambo kya la ilaha illallah mulimi wa Uganda omuntu olina okubeeranga ogamba nti tiwali asinziba mu butuufu ddala olina okwongerako ekigambo ekigamba nti mu butuufu ddala okujja kwa Allah subhanahu wa ta'ala kubanga enzivu unlegama titi wali asinzivu wakujia kwa Allah subhanahu wa ta'ala enzivu unla si intufu wabili enzivu unla ya abamu kubanabida abamu kubashiriku nga wenaba kutegeza mdorsi ya fiyayita abamu kubashiriku nga ibn Arabi kathalika ibn Farid ni al-Hallaja basa jiyabo bamanyi babuze bamanyi babuze ila bamanyi wabala murakunti basanadi khantibari basiramu lukube ilanga baina aqideyo ya wahidati lwujud baina aqideyo enzikirizeyo enzikirize nchamu kubanga bobo bala bawe bafuna ekigambo kya la ilaha illallah nti la ma'buda illallah titewali asinzibwa kujja kwa Allah subhanahu wa ta'ala kugamba buli kyonna ekisinzibwa ku mwali oguno ogwensi ya Allah subhanahu wa ta'ala kali yezivunla zivunla ya kikafiri era nga zivunla eyabamu ku basufu bwe batyo bafuna ekigambo kya la ilaha illallah naye nga ezivunula eyo si ntuufu bali zivunla ya kikafiri wabula ekigambo omuntu enzivunla ekigambo kya la ilaha illallah jayina okubeera nga yekwata ku yenzivunla eyo Allah subhanahu wa ta'ala yavunula ekigambo kya la ilaha illallah icho mu Qur'ani ekitiwa mu surati alhajj aya ya nkaga mubiri wa kadhalika enzivunla eyo mbaka sallallahu alayhi wasallam yabeeranga vunula ekigambo kya la ilaha illallah era nga nabategeeza nti katulabe twalaba kuzimu ku nzivunula darsi yaffe yayita twalaba kuzimu ku nzivunula y'ekigambo kya la ilaha illallah enzivunula ez'ebibinja ebyabula ng'ekibinja kya wahdatul wujud ekibinja ekyo ekyabula ekyaba wahdatul wujud abalaba nti amakulu g'ekigambo kya la ilaha illallah ti la ma'buda illallah titewali asinzibwa kujja kwa Allah subhanahu wa ta'ala nga kibategeeza nti amakulu g'ekigambo kya la ilaha illallah ti byonna ebisinzibwa ebiri ku mwali guno ogw'ensi byonna ebisinzibwa ye Allah subhanahu wa ta'ala n'abasinza amasana bali mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala kale enzivunula eyo si ntuufu era omuntu singa avunula ekigambo kya la ilaha illallah mu nzivunula eyo omuntu oyo abeera mukafiri era enzivunula ye tebeera ntuufu wabula amakulu g'ekigambo kya la ilaha illallah tewali asinzibwa mu butuufu okujja kwa Allah subhanahu wa ta'ala ye kennyini yasinzibwa mu butuufu ddala amma ebyo byonna ebisinzibwa ebirala nga bisinzibwa ebirala byonna ebibeera bisinzibwa bibeera bisinzibwa mu bukyamu kadhalika twala benzivunula ekigambo kya la ilaha illallah enzivunula ekibinja ekirala ekibinja kyabannabbida ekibinja ekimanyikibwa nga abashaira bo babiranga bavunula ekigambo kya la ilaha illallah nga bagamba nti amakulu g'ekigambo kya la ilaha illallah la qadira ala al ikhtira' wal khalq wat tadbir wal ijad illa allah sijabano ab'ekibinja kino ekyabula ekyaba ashaira bo babiranga bavunula ekigambo kya la ilaha illallah bakivunula ne bagamba nti amakulu g'ekigambo kya la ilaha illallah nti tewali alina busobozi kubeera ng'atonda era tewali alina busobozi kubeera ng'agabirira bitonda era tewali alina busobozi kubeera nga maadha addukanya ensi eno okujja ku Allah subhanahu wa ta'ala bo ekibinja ekyo we batyo bavunula ekigambo kya la ilaha illallah ng'era enzivunula eyo hatha ta'rif likalimati la ilaha illallah ghayru sahih لأن هذا يوافق دين المشركين فالمشركون كانوا يقولون لا يقدر على الخلق إلا الله ولا يحيي إلا الله ولا يميت إلا الله ولا يرزق إلا الله وهذا توحيد الربوبية
ala tawhid rububiyya ezimu leji tulabe kadhalika nzimu na sintu fo mtu kubiranga vuleshika mchala ila illallah nagamba nchama kubiranga mchala ila illallah kubiranga mtu kama tiwaja inabusubusi kubiranga atondo kucha kwa Allah subhanahu wa ta'ala tiwaja inabusubusi kubiranga akola chi mngaduka nyese na kucha kwa Allah subhanahu wa ta'ala tiwaja inabusubusi kubiranga madha alamsa kucha kwa Allah subhanahu wa ta'ala tiwaja inabusubusi kubiranga atito kucha kwa Allah subhanahu wa ta'ala omuntu singa vuleshika mchala ila illallah munzivu leyo enzivu laite birantufu kubanga tawhid rububiyya kitufu enzivula yekigamba kya la ilaha illallah ekyo kitundu omuntu singa vunle kigamba kya la ilaha illallah muzivu leje tulabye kulembedde titwali ayina busobozi kubeeranga agabiri ebitondo okuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala titwali ayina busobozi kubeeranga dukanyese okuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala titwali ayina busobozi kubeeranga madha tondo okuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala omuntu singa vunle kigamba kya la ilaha illallah muzivu leyo abavunudde kitundu kuchigambo sha la ilaha illallah kugamba enzivulule enzivula ya kitundu kuchigambo sha la ilaha illallah kubango yo tauhidur rububiyya ila bashiriku abali kunebe gomba ka sallallahu alaihi wasallam bashiriku abakuraisha basi zanga masanamu baye ulanga Allah subhanahu wa ta'ala mu bikolebi ya ulinde nabyo kubange bikolebi okutonda eche chikola che yaulida Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika chikola cho kubedanga Allah subhanahu wa ta'ala gabiri yebitonde byonna eche chikola che yaulida Allah subhanahu wa ta'ala yeke nyini yaina obusobuso kubedanga gabiri yebitonde byonna kale abashiri kwa abawarabu ababasinzanga amasanamu abakuraishi baye ulanga Allah subhanahu wa ta'ala mbikolebi Allah subhanahu wa ta'ala biye yaulida nabyo ngere eche chibaita tauhidur rububiyya chibaita tauhidur rububiyya okwaula Allah subhanahu wa ta'ala mubikolebi Allah subhanahu wa ta'ala biye yaulida nabyo naye wamune echo nga abashiri kwa baye ula Allah subhanahu wa ta'ala mbikolebi yaulida nabyo enso ngete bayingiza busilamu bal Allah subhanahu wa ta'ala yasigalanga abalamula konti bakaf ila Allah subhanahu wa ta'ala nabiranga yabalamula konti bakaf nalagira nomba ka sallallahu alayhi wasallam abalwanisa tusa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba bak sallallahu alayhi wasallam nagamba tuqatiluhum hatta la takuna fitna wa yakun ad-din lillah Allah subhanahu wa ta'ala yamulagira abiringa abalwanisa bakaf aba bashiriku aba quraish abali kumbere wamne chonga baye ulanga Allah subhanahu wa ta'ala mbikolevi yaudi nabiyo ni Allah subhanahu wa ta'ala nasigalanga yabalamula konti bakaf nalagira nomba ka sallallahu alayhi wasallam alwanise abajje kubushiriku obo kale omuntu singa vunle ekigambo kya la ilaha illallah munzivu leyo abeera vunudde kitundu ku makulu g'ekigambo kya la ilaha illallah era enzivu leyo tebeera ntuufu kubanga ekitwaga nti enzivu leyo teba ntuufu kubanga eyo yentegeera eyabashiriku abawarabu abakuraishi gye baaliko mbaka sallallahu alayhi wasallam bye yatumwamu nibabeeranga bo bakimanya baye ulanga Allah subhanahu wa ta'ala biye n'ebikola ebyo biyeyawulidde nabyo naye kiti kyabayingiza busiraamu kitiki abayingira busilamu erange esonge yabalemesa okubelanga bayingira obusilamu kubanga basigalanga bagata ku Allah subhanahu wa ta'ala ebintu bila Allah subhanahu wa ta'ala nabalamulako ndibashiri kyobola Allah subhanahu wa ta'ala tegeza kuba kuraishi abashiriku abarabu abali basinza masalamu natugamba nti wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-aziz al-alim bona Allah subhanahu wa ta'ala tegeza mbaka nti abashiriku abarabu bolaba aba quraish abasinza masanamu wanogwali mebugo mbaka sallam wobeerango babuziza nti mazima ddala ani yatonde gurunesi ani yatonde gurunesi ni yatonde amaguru omusanvu nesi bajja kubeeranga bakutegeeza abashiriku abo abarabu nti mazima ddala yatonde guru amaguru omusanvu nesi eno ya Allah subhanahu wa ta'ala wamune ekyo nga baali bakimanya ekyo ensonga ete yabayingiza mu busiraamu كذلك الله سبحانه وتعالى يقول مؤيدا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض سخر الشمس والقمر ليقولن الله ليقولن الله فأنا يؤفكون كذلك مؤيدا الله سبحانه وتعالى يتجز بكر صلى الله عليه وسلم كابشرك وابابش أبا ورب أبا قريش أبالي بس إنزام سنم أبالي بس إنزام سنم وبين أنه ببوز الزان يعني يتون دقلو نيسي يعني يتون دقلو مسافو نيسي يعني أدوكني أني أتامب زينجوبا ani atambuze njuba n'omwezi bajja kubeera bakutegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala wamune ekyo nga baali bakkiriza enzikiriza eyo kitto kyabayingiza mu busiraamu kubanga baasigalanga bagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebirala kale nikitegeeza nti amakulu g'ekigambo kya la ilaha illallah kubeera ng'omuntu agamba nti la ma'buda bihaqqin illallah tewali ayina kubeera ng'asinzibwa mu butuufu ddala okujja ku Allah subhanahu wa ta'ala tewali asinzibwa mu butuufu ddala okujja ku Allah subhanahu wa ta'ala ye yekka yagwanidde okubeera ng'asinzibwa era ebyo byonna ebitonde ebirala ebisinzibwa sibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala ngaba rubali ngaba kabaka ngaba malaika ngaba nabbi ngiye bijja ngiye ndoze ekike ebyo nne singa bibeeranga bisinzibwa bibeera bisinzibwa mu bukyamu tebina kubeeranga bisinzibwa wabula ayina obuyinza era ayina okubeeranga ye kka yasinzibwa ye Allahu subhanahu wa ta'ala kale kigamba kuruga ekigambo kya la ilaha illallah kadhalika nitwalaba darsi yaffe yayita kadhalika waliwo enzivu olula endala kubanga ensonga lwaki twaleta enzivunula ez'ebibinja ebirala ebibinja ebyabula enzivunula zaabwe ze bavunula ekigambo kya la ilaha illallah. Ekyo twakikola kubeera nga omuntu alina okubeera nga singa abeera nga awulidde ku nzivunula zino abeera nga amanya n'abeera nga azeewala, kubanga ng'omumanyi omu yabeera nga agamba nti araftu sharra la lisharri walakin litawaqih waman lam yarif sharra bina nnasi yaqaa fi. Omumanyi omu yabeera nga agamba nti nabeera nga njiga ekibi naye kyanjigisa ekibi si kubeera nga nkikolerako, naye nayiga ekibi kubeera nga nkyewala, kubanga omuntu singa abeera nga tamanyi kibi asobola okukigwamu olw'okubeera nga tamanyi. Kale twaleeta enzivuunula ey'ekigambo kya la ilaha illallah, enzivuunula ez'ebibinja ebyabula, omuntu asobole okubeera ng'amanya enzivuunula ezo abeere ng'azeewala, asigale ku nzivuunula, enzivuunula entuufu, enzivuunula Allah subhanahu wataala gye yavuunula ekigambo kya la ilaha illallah, wakadhalika enzivuunula eya omubaka saa salam gye yavuunulamu ekigambo kya la ilaha illallah. Kadhalika mu bibinja ebyabula ebyavuunula ekigambo kya la ilaha illallah ky'ekibinja eky'abajahmiya ne bamu'tazila, ngira ngo nabategeeza nti ekibinja kino eky'abajahmiya kibinja kyagunjibwawo omusajja amanyikibwa nga Jahm ibn Safwan, ng'era ekibinja ekyabumanyi baakiramulako nti kibinja kyabakafiri, kibinja kyabantu bakaafu. Kadhalika waliwo ekibinja ekirala nga kyo kibinja kyabannabbi dange, kyekibinja ekyabamu'tazila nga nakyo kyagunjibwawo omusajja amanyikibwa nga Wasil ibn Ata. Yali mubayizi ba al imam al hasan al basri, oluvannyuma lw'okubeera nga yali mubayizi be n'abeera nga yamuvaako n'abeera nga yazuula mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, n'abeera nga i'tazala majlisahu, n'abeera nga yava mu kifo al hasan al basri kye yasomesezaamu, kubanga ono Wasil ibn Ata yali mubayizi ba al hasan al basri ng'asoma ku hasan al basri. Naye oluvannyuma lw'okubeera nga ye yeeraba n'abeera nga yeekuza n'abeera nga yeekulutaza n'alaba nga amanyi nnyo n'abeera nga yava ew'omusomesa we al hasan al basri, n'abeera nga yazuula mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, n'agunjawo ekibinja kino ekyaba mu'tazila. Era abamanyi batutegeeza nti ensonga lwaki ekibinja kino kyatuumibwa al mu'tazila li'annahum i'tazalu aqidata al muslimin, kubanga baava ku aqida y'abasiraamu, ku aqida ku nzikiriza y'abasiraamu, ne babeera nga bo beeterawo enzikiriza enzuule, enzikiriza enzuule y'ensonga lwaki ekibinja ekyo kyatuumibwa mu'tazila, kyatuumibwa al mu'tazila, kubanga al i'tizal kwe kubeera ng'omuntu yeesamba abantu n'abeera nga abeesamba n'abeera nga abeera wala nnyo n'abantu. Kale ekibinja kino kyatuumibwa al mu'tazila kubanga haulaayi abamanyi bagamba nti lianna haulaayi i'tazalu aqidata al muslimin, babeera nga baava ku nzikiriza y'obusiraamu ne beegunjizawo enzikiriza yaabwe, ng'enzikiriza ejjuddemu ebimu ebikaafuwaza, ebimu ebikaafuwaza, kubanga enzikiriza yaabwe ejjuddemu okubeera nga ezimu mulimu ensonga ezimu ng'ensonga ezo ziri mbisa kitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala ne sunna z'omubaka sallallahu alayhi wa sallam. Kadhalika abamanyi abamu bagamba nti baatuumibwa bamu'tazila lianna Wasil ibn Ata i'tazala majlis al hasan al basri, kadhalika abamanyi abamu bagamba nti ekibinja ekyatuumibwa bamu'tazila kubanga Wasil yagunjawo ekibinja ekyo Wasil ibn Ata yabeera nga yaveewo omusomesa we n'abeera nga yamusenguka n'abeera nga yeeteerawo yeekuluntaza n'aveewo omusomesa we ne yeeteerawo yehalaka eyiye yeeterawo abayizi be nabeeranga yabeeranga yawukana ku kifo al hasan al basri kye yabeeranga asomesezaamu al imam oyo owekitiibwa rahimahullahu ta'ala. Kali ebibinja bino ebibiri, ekibinja kyaba jahmiya kadhalika ekibinja ekyaba mu'tazila, nga bibinja bibuze babeeranga bavuunula ekigambo kya la ilaha illallah, bakivuunula mu mbeera nti nafi al asma wa sifat, لأن من أثبت الأسماء والصفات يكون عندهم مشركا والتوحيد عندهم هو نفي الأسماء والصفات ونفس هو نفي الأسماء والصفات. من جميع النبي بدي بيو بفهم ليش قام شالا إله إلا الله باكي فهم لما بيرانتي أشيتي وا ekigambo kya la ilaha illallah makulu g'ekigambo kya la ilaha illallah, webakivula bagamba nti amakulu gaakyo kwe kubeera nga bo balaba nti Allah subhanahu wataala tayitibwa mannya gaabo ge yeetuuma Allah subhanahu wataala. Kadhalika balaba nti amakulu g'ekigambo kya la ilaha illallah nti mazima ddala Allah subhanahu wataala tatendebwa na bitendo bye ebyo Allah subhanahu wataala ebitendo bye yeetenda nabyo, kubanga enzikiriza yaba ahli sunna wal jamaa kwe kubeera nga tuyita Allah subhanahu wataala amannya ago ge yeetuuma Allah subhanahu wataala mu kitabo kyekyo ekitiibwa n'agomba kasa sallam ge yabeeranga amuyita mu sunna ez'ekitiibwa mu hadith ez'ekitiibwa. Kadhalika tutenda Allah subhanahu wataala n'ebitende ebyo Allah subhanahu wataala be yeetenda nabyo ebyajja mu Qur'an ey'ekitiibwa, wakadhalika n'ebitende ebyo omubaka sallam ge yabeeranga ategeeza mu sunna zezajja kumbaka sallallahu alayhi wa sallam kale ibibinja bine biyabula bubala banga makuru gechi gambo cha la ilaha illallah kukubira anga tetutenda Allah subhanahu wa ta'ala nabitendo bie wakadhalika kukubira anga tetutuma Allah subhanahu wa ta'ala tetuita Allah subhanahu wa ta'ala manyagago Allah subhanahu wa ta'ala jiyabira anga yetuma kale nzifu uleye yechi gambo cha la ilaha illallah nzifu ula mfu bali nzifu uleyo erimbisa chitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kumanga Allah subhanahu wa ta'ala mchitabu cha yeke njini ya tegeza antia ina manyama runji ila Allah subhanahu wa ta'ala nategeza tituberenga tumusaba na manyagu wa marunji kiyabiranga yeke njini yetuma wakadhalika Allah subhanahu wa ta'ala yategeza anti ainevi tendo ebijuvu ebitendo ngebitendo bia Allah subhanahu wa ta'ala tibifana na anga bitendo bia bandu kale bibinja bina bibide chibinja cheba jahmiya ne chibinja cheba mamu'tazila boba ala bantu umutu singa ita Allah subhanahu wa ta'ala manyagawu giyetuma Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika singu umutu atenda Allah subhanahu wa ta'ala ebitenda bia yetuma Allah subhanahu wa ta'ala jomutu yu abira mushiriku omuntu yabera mushiriku mumbera ki kubanga boba laba kyo omuntu singa aberanga atenze Allah subhanahu wa ta'ala nga atenda Allah subhanahu wa ta'ala nebitende bibi Allah subhanahu wa ta'ala yetenda nabyo kubanga tuchimanya ki Allah subhanahu wa ta'ala yetenda nechitende ekyo kulira Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika yetenda nechitende ekyo kulaba Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika yetenda nebitendo bingi byaberanga bijja mu Qur'ani yeshiba kale boba laba nti omuntu singa aberanga atenze Allah subhanahu wa ta'ala nebitende bibitende bibi bikomo kuberanga bingi wano omuntu nti oboga se ku Allah subhanahu wa ta'ala bintu ebirala kale omuntu singo belango gamba nti Allah subhanahu wa ta'ala huwa as-sami' ti Allah subhanahu wa ta'ala ulira no gamba nti Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-basir no gamba nti Allah subhanahu wa ta'ala mazima dala atende bwana okula bubala bantu ebitende ebyo byobotenze Allah subhanahu wa ta'ala oboga se ku Allah subhanahu wa ta'ala kubanga bubala bantu kitende ekyo singo tende Allah subhanahu wa ta'ala ne kitende kya as-sami' ti mazima dala Allah subhanahu wa ta'ala awulira jo yabera katonda mulala kadhalika utenda Allah subhanahu wa ta'ala no gamba nti huwa al-basir nti Allah subhanahu wa ta'ala alaba nti oyo naye abera katonda mulala kale bo ebibinja bino ebyabula ne babiranga balaba nti awo wano ekyo kubiranga otenze Allah subhanahu wa ta'ala ebitende ebyenjawulo wano woga siku Allah subhanahu wa ta'ala kumanga as-sami okutenda Allah subhanahu wa ta'ala nti alaba oyo abera katonda mulala kadhalika kubiranga otenda Allah subhanahu wa ta'ala nti huwa al-basir wa huwa as-sami mazima dalla Allah subhanahu wa ta'ala awulira oba alaba nti wano woga siku Allah subhanahu wa ta'ala kale embeera ogibabiranga baleeta ebibinja bino ebyabula mbeera sintuufu kubanga embeera eyo eyawukana eyawukana ku kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yeke nyini mu kitabo kye kitiibwa yabeeranga ategeeza nti mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala yeke nyini yetenda n'ebitendo mu kitabo kye kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kubanga Qur'ani yekitiibwa bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala kale Allah subhanahu wa ta'ala mbigambo bibi nyini Qur'ani yekitiibwa yategeeza nti ayina ebitendo ebya waggulu kadhalika ayina amanyegenga Allah subhanahu wa ta'ala yabeeranga ategeeza mu suratul a'raf aya 10 مُشِنَانَ الله سبحانه وتعالى يتكلم عن تجمعات ولله الأسماء الحسنى مزيم الدلاء الله سبحانه وتعالى أين من يمرون جاءوا الله سبحانه وتعالى جيتوا مجين جي الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى نتجز عن تجمعات فدعوه بها مكون سامن يجا الله سبحانه وتعالى قوم جمو مسبا نشتى جزاتي كمان قد شمان الله سبحانه وتعالى أين من يانجتي جهو الرحمن الله سبحانه وتعالى ينيرني إلى الرحمن kati omuntu nga Allah subhanahu wa ta'ala ategeza ayeno tifad'uhu biha okirizibwa okubeera ngaosaba Allah subhanahu wa ta'ala ngaokozesa amannyaago kyokulabira kuno ogamba nti ya rahman wange gwe Allah subhanahu wa ta'ala omusaasizi ow'ekisa ekingi irhamni saasira kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala ayina erinnya nga al-ghaffar Allah subhanahu wa ta'ala musonyiyi musonyiyi nnyo Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala suula musa n'ogamba nti ya ghaffar ighfir li أي الله وانجبوي أو مسوني نسوني وا واتي الله سبحانه وتعالى يبير عن قرط جيزة الله سبحانه وتعالى مؤيدين لا تقام أنت وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى نابير عن قرط ويك سبب ينجب نبيا ولا يشبين جنجي كابا جهمية وكذلك يشبين جنجي كابا معتزلة أبا بقام أنت الله سبحانه وتعالى تيتي ومن يقاه جيت الله سبحانه وتعالى جيت من القرآن يجتيبا قال الله سبحانه وتعالى يتوك سبب ينجب نبيا ولا نابير عن وذر الذين يلحدون في أسمائه الله سبحانه وتعالى يتوكانا يبير عن قرط أتوك ebibinja ebyo bibeera nga byo biraba nti Allah subhanahu wa ta'ala tayitibwa mannya ekibinja kino nga kitulaba ekyaba jahmiya wakadhalika ekibinja nga ekyaba almu'tazila Allah subhanahu wa ta'ala yetwekesa ebibinja ebyo Allah subhanahu wa ta'ala nabeera nga ebibinja ebyo abibyaganisa okubeera nga abibonereza Allah subhanahu wa ta'ala nagamba nti sayujizawuna ma kanu yamalun Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubisasula ebibinja ebyo kwebiraberanga bikola ibiraberanga bitemira Allah subhanahu wa ta'ala ibiraberanga bigamba nti Allah subhanahu wa ta'ala taiti bamanyage gachiti bakadhalika Allah subhanahu wa ta'ala ngawe tigeza natugamba nti qulidu Allah aw ud'u ar-rahman ayyama tad'u falahu al-asma'ul husna Allah subhanahu wa ta'ala yabiraberanga tigeza mbaka sallallahu alayhi wasallam namugamba nti oba Allah subhanahu wa ta'ala yatutigeza abakiriza yategeza abakiriza basi amnagamba nti qulidu Allah aw ud'u ar-rahman مسبي الله سبحانه وتعالى كل سبوا كبيرانغا وويا غادو كبيرانغا سمانو غاماتي يا الله وانغيبو الله وكذلك اسبوا وكل سبوا كبيرانغا سبحان الله سبحانه وتعالى غاماتي يا رحمن يا رحمن وانغيبو مساسيزي ووي تشي تشينجي يا رحمن وانغيبو مساسيزي ووي تشي تشينجي ارحمني نساسيرا نساسيرا اي الله واتي الله سبحانه وتعالى ويتقي زانتو غاماتي فله الاسماء الحسنى الله سبحانه وتعالى ينام من يعملون قالوا كيرزبو موتو كوبيرانغو كوسا نو بيرانغو سبا الله سبحانه وتعالى قال لك الله سبحانه وتعالى نغو بيرانغا تي زانتو غاماتي ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم الله سبحانه وتعالى تيجي زانتي مزيم الدلا الله سبحانه وتعالى اي نبي تيندي بيا وغورو الله سبحانه وتعالى ينبي تيندي بيا وغورو ابي تيندو بيا الله سبحانه وتعالى تبيرينغا بي تيندو بيا بانتو kubanga ngo tukira binti Allah subhanahu wa ta'ala huwa as-sami'u al-basir Allah subhanahu wa ta'ala atende bane kitende chokulya wakadhalika Allah subhanahu wa ta'ala atende bane kitende chokulaba naye kitendo cha Allah subhanahu wa ta'ala cha atende bane che chokulira tichiringa kitendo cha abantu kubanga abantu nabo baulira naye okulya kwa Allah subhanahu wa ta'ala tikulinga kutendo chokulinga kuulira kwa abantu kali bitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala bya wagu tilifana langa bitendo bya abantu ero omuntu okirizibwa kuberanga ofananya bitendo bya abantu no berango bifananya ku bitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ishiya kitu gana obule bitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala bya wagu tibiringa bitendo bya abaddu tibiringa bitendo bya abaddu kamalika nga Allah subhanahu wa ta'ala wetigiza natuga mati walahu almathalu al'a fi as-samawati wal ardhi wa huwa al'azizu al-hakim Allah subhanahu wa ta'ala beranga tigiza nti aine bitendo bya wagu aine bitende byawo kule bibimutende wa muguru bitende bibimutende wa malaika bibitiba kadhalika nge bitende bibimutende wa wane bitende bibi kunsi wa huwa al-aziz al-hakim ila Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika atende bane kitende chokubiranga Allah subhanahu wa ta'ala wa chitiba Allah subhanahu wa ta'ala ilanga Allah subhanahu wa ta'ala nanyini wisdom nanyini hikma nanyini hikma Allah subhanahu wa ta'ala kali ama kubuge kigamisha la ilaha illallah ama tufu la ma'buda bihaqqin illa Allah tiwali agwani de kubiranga asinzi wa mutufu okunja kwa Allah subhanahu wa ta'ala tiwali asinzi wa mutufu okunja kwa Allah subhanahu wa ta'ala bimaana Allah subhanahu wa ta'ala yeye kaya asinzi wa mutufu anne bibi nabi sinzi me bidala bibiranga bisinzi bwa bibera bisinzi bwa mubucha mubera bisinzi bwa mubucha kale enzivu mule enzivu la ye kibinje ekyo kyabo lekyaba jahmiya wakadhalika kibinje kyaba mu'tazila wabiranga bafulile kigamisha la ilaha illallah bibagamba nti ama kubuge kigamisha la ilaha illallah kubiranga Allah subhanahu wa ta'ala tatende bana manya tatende bana bitende bwe bya waguru wakadhalika na kubiranga tatende wa tatumi wa taiti wa manya ga Allah subhanahu wa ta'ala geyi tayira ne bibiranga bo bagamba nti makubuge kigambo cha la ilaha illallah nti omuntu singa aita Allah subhanahu wa ta'ala na manya ga geyi ta wakadhalika ira singo omuntu abiranga ati Allah subhanahu wa ta'ala ne bitende bwe geyi ta nti omuntu oyo abiranga siku Allah subhanahu wa ta'ala izi bunule sintu obla nzifu ndula iyo kanani Qur'an ichitufu obla nzifu la ishi kamchala ila Allah ntufu na tukulembede titi wali asinzima mbutufu dala kujaba Allah subhanahu wa ta'ala kaya asinzima mbutufu dala ame bibi nebi sinzibwa ibirale bisigadde bisinzibwa bibera bisinzibwa mbucham singa beranga bisinzibwa bibera bisinzibwa mbucham kadhalika waluwa nzifu ndule ndale ishi kamchala ila Allah nzifu ndule yo kadhalika nzifu ndula mfu nzifu ndula sintufu nzifu ndule yo نزيفون لا يابا إخوان المسلمين والقطبيون نزيفون لا يابا إخوان المسلمين وكذلك يابا القطبيين أبي بين جيبي أبي بيري بإخوان المسلمين وكذلك كمين جي كمان يكبان جيبا إخوان المسلمين وكذلك كمين جي كابا قطبيين أبي بين جيبي أبي بين جي كذلك بين جي ببوزة بين جي بيابا خوارجي بين جي byabantu abakafuwaza abasiraamu nga tebayina bujulizi kale ebibinja ebyo nabyo byawula era nga nabyo ebibinja ebyo byabakutubiyiina ekibinja kyababayita alkutubiyun babayita bakutubiyun ekibinja ekyo ngaera ekibinja ekyo nanyini kubeera nga akireetayo omusajja amanyikibwa nga Sayyid Qutb musajja yali mu Misiri musajja yali mu Misiri era yaleeta yatandikawo ekibinja ekyo kyabakutubiyin kadhalika ekibinja ekyabagundi الاخوان المسلمين ليري يكتالك ويكي شبيني كيما الاخوان المسلمين مسجع مانيك بوانغا حسن بلا إيرانغا ومانيك بام ولم لكنت مسجع من البدع مسجع حزبي من أهل البدع مسجع حزبي yabiranga agunja uwe echibi njanga yenga yena abiranga achete raunga atitushimanyi inti Allah subhanahu wa ta'ala yatugano kubiranga tugunja uwe bibinja Allah subhanahu wa ta'ala yabiranga atugunja yatugano kubiranga tugunja uwe bibinja bibinja uromu na abiranga agunja uwe akabinja na abiranga ya ukana kubasira mjene yete rao akabinja akabinja ako nakatumerinya na abiranga akabinja ako kamulira mune bisigandu wabla tukakati wako kubiranga tugubirira istabucha Allah subhanahu wa ta'ala no kubiranga tuenyeleza kusunasomba kusasalam si kugunja uwe bubinjira Allah subhanahu wa ta'ala yugira kubinja bunje uwe na agamati inna alladhina farruku dinahum kanu shia lasta minhum fi shay Allah subhanahu wa ta'ala yabiranga tegeza nti mazima ddala baba biranga bawule ddiini yaabwe ne babiranga bagiteekamu bu sects bagiteekamu obubinja binja ne bagunja gunjawo obubinja binja Allah subhanahu wa ta'ala yategeza ombaka we namugamba ti lasta minhum toli muwo Allah subhanahu wa ta'ala yabiranga yalagira ombaka wokubiranga yeesamba abantu abagunjawo obubinja binja kale abasajja abo Hassan al-Banna yatandika wakabinja akakaba ikhwani muslimin kibinja kibuze era kibinja kyabatakfirijin bantu abakafuwaza abasilamu kati balina bujulizi wakadhalika kibinja kyabakutubiyuna sayyid khutb sajja manjibwanga sayyid khutb era nga omusajja oyo kadhalik musajja mubuze era nga ali kumanhajiyemu ne ba ikhwani muslimin nga bakafuwaza abasilamu kati balina bujulizi kale nabo babeeranga bavuunye ekigambo kya la ilaha illallah munzivuunye etali ntuufu muzivunula edali ntufu irangi ezivunula yabwe jivunula mechidambu cha la ilaha illallah baga amanti la la ilaha illallah mbushite jezanti la hakimiyya illallah jomuntuina kubeira angula muza mateka malala ukunja kuina kubeira angula muza Allah subhanahu wa ta'ala bimano ina kubeira anga tuina kubeira anga tula muza istabu cha Allah subhanahu wa ta'ala chukka tuina kubeira anga tula muza istabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na suna zambaka sasana kagamba boyi babu ne kigambo kya la ilaha illallah baki bunula nti omuntu kya makulu ge kigambo kya la ilaha illallah kwe kubeeranga omuntu abantu fena tukakachiwa ko kubeeranga tulamuza sharia eye kitiwa kubeeranga tulamuza kitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala ne sunna zombaka sallallahu alaihi wasallam omuntu singa ulide nzivunule iyo ayizo gamba nti yi tuiza bati okubeeranga tugamba nti nzivunule iyo sintu funga ate tukimanyi nti tukakachiwa ko kubeeranga tulamuza kitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala no kubeeranga tulamuza za sharia okwanu kule nsonge eno omuntu singo beranga owulidde ebigambo ebyo oyinza okulowooza nti bigambo bituufu naye nga banyi bategeeza nti omuntu okubeeranga avuunula ekigambo kya la ilaha illallah n'ogamba nti la hakimiyya illallah ti amakulu g'ekigambo kya la ilaha illallah ti omuntu kakatibwako okubeeranga tulamuza sharia eyekitibwa nga tulamuza ekitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala ne maadha ne sunna z'omubaka sallallahu alayhi wa sallam omuntu singa avuunula ekigambo kya la ilaha illallah muzivuunula eyo aba avuunudde ekimu ku kitundu ky'ekigambo kugamba aba avuunudde kitundu ku makulu g'ekigambo kya la ilaha illallah kubanga ekigambo kya la ilaha illallah enzivuunula ng'enzivuunula eyo emalayo ensonga zonna ku kubeera ng'omuntu akivuunula n'agamba ti la ma'buda bihaqqin illallah tewali agwanidde kubeera ng'asinzibwa mu butuufu ddala okujja ku Allah subhanahu wa ta'ala omuntu wabeera ng'ovuunudde ekigambo kya la ilaha illallah mu nzivuunula eyo kiba kitegeeza nti kitwayiramu kadhalika nti tulina okubeera nga tulamuza omuntu singa abeera nga musiraamu nga yeyawula Allah subhanahu wa ta'ala alina okubeera ranga lamuza kitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala nisunna zomba kusallam taina kulamuza alqawanin alwad'iyya amateka gabira gatiridwao gabantu webatula musimanya democracy simanya freedom nebatula nibabiranga betirawo amateka bonga boni balamuza amateka ago omuntu singa beranga musilam taina kubira mu mbere wabule chimukata kubiranga lamuza kitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala nisunna zomba sallallahu alaihi wasallam kale omuntu singa gune kitabu kya la ilaha illallah ti la ma'buda bihaqqin illa Allah wali agwanide kubiranga asinziba tufu ndalo kujja ku Allah subhanahu wa ta'ala yika yagwan dukubiranga asinzi wa kujja ku Allah yika yagwan dukubiranga asinzi wa wanchiba kitegeza nti abayino kubiranga alamuza ekitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala ni sunna zomba kusallam abayino kubiranga alamuza sharia sharia iyo busilam kale omuntu singabu ne kinga mchala ilaha illallah na gamba nti la hakimiyya illa Allah mutaina kubiranga alamuza kujja ku ekitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala na sunna zomba kusallam wanabavunude kitundu ku kigambo kya la ilaha illallah bata kibunde kigambo kya la ilaha illallah chonna wabula babunde kitundu ku kigambo kya la ilaha illallah era bamanyi abebitiwa babiranga bagamba nti wal hakimiyya kama yusammunaha juz'un min ma'na la ilaha illallah babiranga bategeza nti mazima ddala okubiranga tulamuza ekitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala ne sunna zomba kusallam okubiranga tulamuza sharia ekyo ensonga eyo kugamba kitundu kumakuru ga gechigambo cha la ilaha illallah kitundu kumakuru gechigambo cha la ilaha illallah irani wabila nga manjwa tigiza na tukama nchile anna maanaha shamilu likulli anwai ilibada kubanga chigambo cha la ilaha illallah ama kuruge chigambo cha la ilaha illallah gabu na ibadati zona gabu no kusinza kwa no mtu kwa inu kubila nga sinza Allah subhanahu wa ta'ala gabu na okusinza konno omuntu kwalina okubeeranga asinza Allah subhanahu wa ta'ala kyovola ba omanyi omu nga omanyi misiri sheikh amanyikibanga Muhammad bin Sa'id Raslani yogera ku nsonga eno nabeeranga yagamba sheikh yabeeranga asharaha ekitabu kya la ilaha illallah ekitabu kye yali avumula ekigambo kya la ilaha illallah kubanga sheikh ono Muhammad bin Sa'id Raslani yabeeranga alina ekitabu kye yawandiika ng'ali mu kunyonnyola ekigambo kya la ilaha illallah wakadhalika amakulu g'ekigambo kya la ilaha illallah yabeeranga weyavumula ekigambo kya la ilaha illallah mu kitabu kyekyo kyavumulamu ekigambo kya la ilaha illallah yabeeranga sheikh owekitiibwa n'agamba yabeeranga sheikh owekitiibwa agamba nti naqulu lahum وأين بقية العبادات؟ وأين بقية العبادات؟ أي الركوع والسجود والذبح والنذر وبقية العبادات؟ شيخ الإسلام يبيران قامن شيء أبان توابا بمن ولا شيء قام بشلاء إله الله. نبيران قام بشيء بمن ولا مبيرا. نبيران قام بشيء بمن ولا مبيرا. أنت ما كروج شيء قام بشلاء إله الله. دتوينا كبيران قطرا موزا شري أيش تيبا. أنت ومن تسينغ بيران قام بمن شيء قام بشلاء إله الله مبيريو. شيخ الإسلام شيخ محمد بن سعيد الرسلان omukuba manyabe misri yabiranga gamanti omuntu singa bule chikamusha la ilaha illallah mumbireyo tumugamba ne tumugamba ati aina baqiyatu alibadat wabiranga gubunde chikamusha la ilaha illallah chama kubuge chikamusha la ilaha illallah titwina kulamza sharia yechitibwa tumubuzo omuntu ati aina baqiyatu alibadat kachati ibadati ezisigadde ziliwa kubanga omuntu wabiranga bule chikamusha la ilaha illallah nagamba ati makubuge chikamusha la ilaha illallah titwina kulamza Qur'an yechitibwa ne sunna zomba kisilamu wanaba bule chitundu kumakuru ge chigambo cha la ilaha illallah kubange chigambo cha la ilaha illallah shamilun chibuna ibadati zotna kati wanu sheikh agama nti abantu otubabuza nti aina baqiyatu alibadat ibadati zikadati zoziliwa aina alghukuu okuvunnama kulirudawa wakadhalika aina adhabh wa aina sujud okuvunnama kulirudawa nokusala kulirudawa mchiwo mtu singabiranga bunde chigambo cha la ilaha illallah mumbereyo singo muntu abiranga bunde chigambo cha la ilaha illallah mumbereyo ila sheikh wakubiranga agama anti hal al ibada hiya al hakimiyya faqat idha kana ma'naha indakum al hakimiyya faqat wa aina ma tanfihi min anwa' al shirk ya subhanallah yanbaghi tanabbuh li hadhihi الأمور لأن هذه الكلمة عظيمة هي منجية من النار لمن حققها وكل الدين ينبني عليها من أوله إلى آخره ودعوة الرسل والكتب المنزلة كلها مبنية على هذه الكلمة على هذه الكلمة ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وبد بجنز إن شاء الله تعالى insonge eno budde bugenze maqta'i wanvu ye mujja kunsonyo baganda banga bibitibwa naye insha Allah ta'ala kunsonge eno kutujja okubeera nga tutandikira biidhnillahi azza wa jal tubeerenga tulaga nti enzivuunula eyabasajja bano ba ikhwani muslimin wakadhalika enzivuunula eyaba kutubiyuna gye babeeranga bavuunulamu ekigambo kya la ilaha illallah enzivuunula sintuufu insha Allah ta'ala wano tujja okubeera nga tutandikira mu darusi yaffe ejja okubeera nga ezze kubanga darusi ewanvu naktafi bihadha alqadri ila huna wa sallillahu اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.